Posloucháte podcast Biznesnářes, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. A naším dnešním hostem je Vašek Kadlec. Ahoj Vašku.
Ahoj.
Ahoj, já tě u nás vítám a vítám tě opravdu moc ráda. A chci vlastně tě představit našim posluchačům a našim divákům s tím, že Václav Kadlec je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Albatros Media, největšího knižního vydavatele v České republice. Skupina, která už 15 let expanduje ve vydávání a prodeji knih, a to nejenom doma, ale i v zahraničí, míří letos k obratu 2,5 miliardy korun. Václavé, knížky jsou pro mě srdcová záležitost, takže proto právě to dvojité radostné vítání. Pověz, jaký je tvůj vlastně příběh, jaká je tvoje cesta ke knihám? Kde to začalo?
Pro mě knížky jsou taky srdeční záležitost a vlastně moje vášeň pro čtení a pro knížku se datuje už od dětství a vybavuju si dodnes příběh, prostě ještě když jsem byl dítě a půjčoval jsem si knížky na čtení z místní knihovny v Českých Budějovicích, tak ta pracovala se dvěma omezeními. Jedno omezení bylo, že půjčujou dětské knížky pouze v pondělí a druhé omezení bylo, že vám jich nikdy nepůjčí víc než 6 na jednou. A já jsem s tímhle nemohl pracovat, protože už ve středu jsem typicky neměl co číst, takže jsem pak chodil přemlouvat paní knihovnici, aby mi otevřela dětské oddělení i ve středu, což ona dělala jako velmi nadšeně, bych řekl, a tím přispěla k tomu, že čtu hrozně rád. Takže čtu od malička hrozně rád. Pak jsem studoval počítače, čili úplně mimo tenhle záběr, ale vlastně už při studiu počítačů jsem psal knížky, právě teda o odborní knížky, o programování, o internetu, o technologiích. Tím jsem se dostal do kontaktu s nakladatelstvím Computer Press, který ty počítačové knížky tenkrát vydávalo. Po škole, po nějakých zahraničních pobytech jsem nastoupil do Computer Pressu na pozici knižního redaktora, pak jsem prošel Computer Pressem a byl koupen do Albatros Media v rámci akvizice Computer Pressu.
Takže. A to ještě nevěděli, co si kupujou.
No já jsem to taky nevěděl, co se bude přesně dít, ale nakonec se to vystříbřilo vlastně hrozně hezky. A teď mám radost obrovskou, už 15 let vlastně mám tu příležitost řídit tu úžasnou skupinu Albatros Media a vlastně tím dál pokračuje můj knižní sen.
Wow. Myslíš, že ti pomohlo to tvoje technické vzdělání právě v tom, že můžeš dělat tuhletu funkci a zároveň ta láska ke knihám, nebo kde je ten nejlepší mix?
Já myslím, že úplně jednoznačně je to jako dobrá kombinace a vlastně nejsem sám, kdo je v knižní branži s nějakým jako úplně neknižním a technickým backgroundem. Dokonce vím, že prostě jsou v naší branži jaderní fyzici a podobné kvalifikace. A já myslím, že to je právě jako ideální pro to, aby to nakladatelství mohlo dlouhodobě fungovat a prosperovat. Tak vlastně se musí v tom vedení kloubit nadšení pro ten produkt. Myslím si, že není úplně zdravý, když vlastně řídí nakladatelství někdo, kdo nemá vztah ke knížkám. To si myslím, že zdravý není. Ale na druhou stranu vlastně ten vztah ke knížkám musí být vyvážený právě nějakou ekonomickou schopností a nějakým jako nadhledem a nějakou schopností jako analyzovat to, co v té firmě se děje a posouvat to někam dál. Takže jako za mě je to vlastně ideální kombinace.
Co všechno teď vůbec pod Albatros Media spadá, ať si uděláme nějaký hrubý obrázek?
My jsme začínali někdy před těma 15 lety, když jsem tam přicházel, tak vlastně Albatros Media bylo vydavatelství knížek typicky dětských v České republice. Dneska je to tak, když uděláme fast forward o těch 15 let, tak vlastně dneska pořád se vnímáme jako knižní vydavatelství, pořád vlastně ten náš základní trh je v České republice. Ale vlastně my si uvědomujeme, že zase není zdravý, ani to, je to i trochu jako rizikový být postaven jako na jednom produktu, na jednom trhu. Navíc ještě, když jako víme, že knížka jako taková a vůbec knižní čtenářství je jako pod těžkou palbou a v těžké konkurenci vlastně všech dalších zdrojů zábavy a jako já jsem velmi optimisticky naladěn, pokud jde o budoucnost čtení, jo, vsadil bych se, že knížku nečeká osud třeba CDčka hudebního, takže jako nemám obavu, že by kniha zanikla. Ale přesto se snažíme vlastně skupinu Albatros Media diverzifikovat, tak aby nebyla závislá prostě jenom na knížce v Česku. Takže dneska Albatros Media pořád se zabývá knihama, to si držíme, ale vydavatel už jsme dneska globální, protože se nám podařilo expandovat vlastně do spousty dalších zemí, to znamená v desítkách zemí po celém světě vychází naše tituly. A dokonce teď nově několik posledních let na třech významných trzích, což je Španělsko, Francie a zejména teda náš nejnovější, jaksi želízko v ohni, to jsou Spojený státy americký, tak tam vychází knížky vlastně opravdu naše vlastní, v naší vlastní režii pod naší značkou Albatros. Takže když půjdete v Americe do knihkupectví, najdete tam krásný dětský naučný knížky Albatros a jsou to všechno knížky, které vznikly tady, vznikly v České republice, v Praze, v Brně někde, vytvářeli je čeští autoři, ilustrovali je typicky čeští ilustrátoři, pracovali na nich čeští redaktoři a vlastně my tohleto kreativní know-how dokážeme vyvážet do celého světa.
Jak těžký to je?
Strašně. Ono je to tak, že vlastně na knížky od, a my jsme braní samozřejmě v tom globálním pohledu spíš jako východoevropská země, a samozřejmě na knížky z východní Evropy ve světě nikdo nečeká. Ty trhy jsou saturovaný, konkurence je všude obrovská. Ta Amerika třeba je obrovský trh samozřejmě, ale taky je naplněný a jsou tam obří vydavatelské skupiny a vlastně práva jsou tam rozdělený a není možný přijet do Ameriky a vlastně začít vydávat bestsellery, protože na ně nikdy neseženete licenci, tak to ani není náš záměr. Našli jsme si tu niku, našli jsme si vlastně ten segment těch dětských knížek naučných, kde to není o velkých bestsellerech, ale spíš jakoby o té kreativitě, o té kvalitě toho produktu, o kvalitě té grafické podoby, té ilustrativnosti vlastně. A ty nám na tom trhu fungujou, ale je strašně těžký tam samozřejmě prorazit v té globální konkurenci. Takže pro nás je to jeden z vlastně hlavních rozvojových projektů, tak abychom jako expandovali vlastně z toho lokálního prostředí, ale je to samozřejmě těžký boj. A kromě toho se snažíme expandovat i do oblasti prodeje knížek, to znamená, abychom nebyli jenom vydavatel a nebyli teda závislí zase jenom na tom, jaký skvělý knížky dokážeme vydat my, ale vlastně snažíme se dostat se blíž i k zákazníkovi ve formě vlastně toho prodeje koncovýmu zákazníkovi přes e-commerce teda typicky. Aha. Takže v České republice provozujeme nějaký e-shopy knižní, největší jsou Palm knihy, to je taková naše vlajková loď, ale vlastně zase díky akvizicím zejména jsme se dneska dostali už do celého regionu, takže vlastně knížky dneska dodáváme po celé Evropské unii, a to cizojazyční knížky ve všech jazycích vlastně světa, nejenom v angličtině, díky společnosti Libristo, který operuje vlastně v celé Evropské unii. Je to úžasná vsetínská společnost, naprosto neuvěřitelná, co se tam jako dokázalo zakladatelům a majitelům, manželům Kavinovým vybudovat. Vlastně ze Vsetína dneska opravdu běží biznis ve stovkách milionů korun s celou Evropskou unií.
Zajímavý. Teď mě napadá asi milion otázek, protože v té jedné odpovědi si zmínil asi 16 věcí. Pojďme k Americe ještě. Jak vypadají vlastně ty knihy? Ty jsi zmínil, že to jsou dětský, vlastně, že jsou kvalitní. A co je na tom žebříčku těch top knížek? Co tam frčí?
S ohledem na to, že my se opravdu držíme tohle segmentu, to znamená, nemáme aspoň v tuhle chvíli, prostě pro ten vstup na ten trh nemáme ambici třeba vydávat beletry pro Ameriku a tak, tak opravdu na tom žebříčku jsou tituly z té dětské naučné edice nebo z toho segmentu, takže nejprodávanější je třeba prázdniny z celého světa, to znamená, jak slaví státní svátky a prázdniny děti v různých zemích světa. Atlas egyptských pyramid třeba. Výborně nám funguje ve Spojených státech atlas psů, atlas plemen psů, jako pro děti, nebo způsob, vlastně krásná ilustrovaná publikace o tom, jak tráví Vánoce děti napříč jednotlivými zeměmi v celém světě. Takže to je typický náš americký bestseller.
Wow. No, teď zase téma Vánoc. Fungujou ještě Vánoce? Jako ten hlavní tahák pro to
knížku. Máte žně na Vánoce?
No, je to tak, že opravdu na tom knižním trhu vlastně se odehrává 2/3 objemu v 1/3 roku. Jo, je to tak, že vlastně ty poslední 3-4 měsíce jsou úplně klíčový a vlastně ekonomika i spousty firem v té naší branži stojí na té vánoční sezóně. Jo? To znamená, jako opravdu není vůbec výjimkou, že firma v knižní branži je ztrátová 8-9 měsíců a potom doufá, že přijde vánoční sezóna a ona jako přežije. Jo? Trochu to je jako prostě hoteliéři na Krétě, mi to připadá.
Takže jste se posunuli účetní rok, to bych udělala já jako první.
To jsme udělali, tak jo. Končíme teď 36. právě. No, ale je to zajímavý, ty Vánoce jsou stále jako zásadní, jak jsem říkal, ale vlastně zkracujou se a ta celá sezóna se koncentruje do kratšího období těsně před těma Vánocema. Jo, já si pamatuju ještě před 10 lety nebo před 6 lety vlastně vánoční sezóna začala nastupovat opravdu už od října. V září byl back to school a prostě učebnice a od září plynule navazovala ta vánoční sezóna. A vlastně v těch posledních letech se tohle posouvá a koncentruje. A fakt Vánoce jsou dneska konec listopadu a to jsme rádi. A pak teda ten obří prosinec. Jo. Samozřejmě to vede i jako k tomu, že to velký zkrácení typicky jako znamená, že se ten objem i trošku zmenší. Jo. Že vlastně nikdy se 3 měsíce nenakoncentrují do 3 týdnů, tak aby člověk o nic nepřišel. Takže myslím, že ta koncentrace vede i jakoby k tomu, že vlastně ten význam té vánoční sezóny trochu klesá, protože prostě je tak krátká, že nestihne být tak zásadní. Ale pořád je zásadní.
No a pak tam vlastně zaznělo akvizice. A to je velikánský téma pro Albatros. Vy jste jich kolik udělali za těch 15 let?
My jsme zrovna loni právě, když jsme akvírovali tu společnost Libristo, tak to byla jubilejní 20. akvizice za těch 15 let. Takže je to tak. A my máme vlastně, ta naše strategie je postavená jako na tom organickém růstu, jako včetně teda organického růstu do nových oblastí a na akvizičním rozšiřování. A vlastně se snažíme obě ty části mít pořád jako pevný a aktivní, jo, abychom nebyli závislí jako jenom na jednom z nich, ale ty akvizice jsou zásadní. Jo. Takže my jsme vlastně postupovali na tom začátku, řekněme toho 15-letého období, jsme postupovali cestou akvizic dalších nakladatelství, čili jakoby konsolidovali jsme vlastně ten trh v České republice a on je pořád hodně roztříštěný. Jo. Chci říct, jako, že i když my jsme tady udělali, já nevím, 15 vydavatelských akvizicí, tak stejně pořád vlastně jsou na trhu stovky malých vydavatelů, který fungují a ta pestrost trhu je pořád zachovaná. A vlastně, když se člověk dívá na ty velký západní trhy, tak třeba tržní podíl 3 největších subjektů v Americe je pořád jako výrazně vyšší, než je tomu v České republice. Takže ten trh jako se konsoliduje, ale vlastně pořád jako relativně je pestrej. No a v těch posledních letech ale jsme už jako hodně vykročili právě z toho vydavatelského segmentu, takže děláme i akvizice směřující k té diverzifikaci, k rozšiřování toho záběru nebo případně tomu zahraničnímu jako působení. Takže akvírovali jsme e-shopy, akvírovali jsme kromě Librista ještě Nbook, což je prodejce vysloveně pouze anglických knížek, a Ndisk, což je teda zase anglický vlastně jako nosiče média. No a jako vlastně už před asi 10 lety jsme se pustili do toho segmentu digitálního čtení, protože jsme zase jako věřili, že číst se bude, ale budou se měnit ty formy, jakýma se čte, takže poměrně hodně jsme věřili tomu, že porostou do budoucna e-booky, audioknihy a tak. A vlastně v České republice byly 2 prodejci elektronických knih, což byl e-reading.cz a palmknihy.cz. A to byly skvělý podniky, jako založený vizionářsky prostě takovýma těma zakladatelema v gumových žabkách, který vlastně jako viděli ten trend, když ho neviděl ještě vůbec nikdo, takže založili takový ty jako punkový startupy. A my jsme potom vlastně od nich postupně převzali, sloučili a dneska Palm knihy jsou lídr vlastně trhu v České republice s digitálním obsahem. Jak teda B2C, tak B2B, takže z toho máme taky radost.
Řídit firmu, která vlastně pořád je tak jako obohacovaná novými lidmi, novými kulturami, novými přístupy, postupy a tak dále, to mi zní jako extrémně dynamicky. No. Jaký to je a jak se s tímhle tím vlastně popasováváte, právě abyste stále byli ta jedna firma? No. Nebo to není ta ambice?
Je to ta ambice. My jako vlastně se snažíme být pořád jako ucelená skupina. Jo? Není naším jako cílem mít takovýho toho pavouka 37 nezávislých SROček, který teda jedou nějak po vlastní ose, nějakým se daří, nějakým míň, ale jsou úplně samostatný. Takže my se vlastně snažíme, pokud to dává smysl, jo? Pokud to není úplně vlastně mimo naše stávající působení, tak se vždycky snažíme s tou akvírovanou firmou jako co nejlíp spojit. Jo? Což jako ve většině případů to vlastně vede napřed k nějaký integraci a poté, co jsme teda jako radostně provázaný a propojený, tak i fúzujeme, čili vlastně stává se Albatros Media právním nástupcem a ten původní právní subjekt SROčko zaniká. Takže o to se snažíme. Dynamický to je, to máš, Danielo, 100% pravdu a myslím si, že to je i pro zaměstnance naše strašně náročný. Jo. Ta otázka zněla, jaký to je to řídit. Já bych skoro řekl, že je jednodušší to řídit, než v tom vlastně žít, jako protože my jako nakládáme vlastně na ten tým pořád nový a nový úkoly. Jo. Nikdy není hotovo, nikdy není prostě situace taková, že jsme to teda postavili a teď to máme. A teď to prostě budeme několik let provozovat. Jo. Když už to takhle vypadá, tak stejně pak
jde
nějaká nová akvizice, protože ty akvizice taky nejsou úplně jako plánovatelný. Tam prostě člověk musí být připravený reagovat na oportunistický bázi na ten moment, kdy přichází ta příležitost. Takže Děje se toho jako hodně, já si hrozně vážím všech svých kolegů, že vlastně dokážou v tomhle jako si najít nějaký svoje vlastní duševní jako rozpoložení klidný a fungovat v tom, protože jo, měníme se jako hodně a měníme se pořád.
Jak se vám daří začlenit vlastně ty noví lidi a i ty vlastně původní majitele třeba do toho týmu, jestli je chcete, nebo naopak, jestli už to není to, co je cílem?
My jsme jako přesvědčení vlastně, co je ta hodnota v knižním vydavatelství. Tam není žádný stroj, tam není žádná automatizovaná linka nebo forma na součástky, prostě tam jsou lidi, jsou tam jako jejich vztahy a jsou tam, řekněme, dobře, nějaký licence, jo, nakoupení. Ale to je vlastně všechno a na tom stojí ta hodnota. Takže my, když děláme jakoukoliv akvizici, tak vždycky se vlastně jakoby snažíme. Myslím, že to může být i trochu jako netypický, protože snažíme se vlastně o maximální péči. A to vlastně jak teda po té akvizici samozřejmě, to jako citlivě propojit, tak aby jsme to nezničili, tak ale už před tou akvizicí. A vlastně já se vždycky ptám, vlastně všechna ta jednání vedeme jako osobně, je to vždycky postavený na nějakým jako dlouhodobým kontaktu s tím prodávajícím, typicky mě osobně, kdy prostě jsme v kontaktu 10 let a prostě bavíme se o tom a pak prostě 11. rok zazvoní telefon a tam se ozve, pojďme na kafe. Jo? A předtím 10 let vlastně majitel říkal, nechci prodávat, nevidím důvod prodávat, ale pak se něco stane prostě v osobním životě nebo na trhu a ta příležitost přijde. A my se ale vždycky vlastně snažíme najít jako ten model, který pak bude fungovat pro obě ty strany. Jo? Takže pokud ten prodávající to chce prodat a mít už klid a prostě odjet někam a odpočívat, tak jsme na ten scénář jako připravený. Dokážeme tu firmu převzít a začlenit vlastně k nám a rozvíjet ji samostatně. Ale pokud ten majitel, a je to častější scénář, a řekl bych, že to je i preferovaný scénář, pokud je to tak, že ten majitel jako vlastně prodává proto, že něco ho na tom baví stále ještě hrozně moc a něco ho štve čím dál víc, jo? Tak vlastně my jsme schopní ten model nastavit tak, že to, co štve, tak převezmeme na sebe, úplně ho od toho odstíníme, on se tím přestane zabývat, přestane ho to štvát a dál dělá už jenom to, co ho baví. A tohle nám funguje skvěle, takže vlastně dodnes spolupracujeme se spoustou těch prodávajících, kteří nám to svoje nakladatelství prodali. Já nevím, jedna z prvních akvizic bylo nakladatelství Moto, jeho majitelkou byla paní Romana Přidalová, ta nám to před 15 nebo 14 ty prodala, ale vlastně celou tu dobu s náma spolupracuje, dělá to, co jako miluje a v čem je skvělá, navazuje vztahy, vyhledává autory, navazuje s nima vztahy prostě a připravuje s nima ty knížky a tam pak její role končí a ve chvíli, kdy jako nastupuje veškerá ta administrativa a obchodní jednání a reporty a daně a smlouvy a licence, tak to řeší Albatros Media. Takže tohle se snažíme takhle jako nastavovat a tím se nám vlastně i jako stává to, že ta nakladatelství, která akvírujeme, typicky pak jako vlastně rostou ještě víc než předtím.
Ale je to jenom v mojí hlavě, nebo je to realita, že ten knižní jako biznis nebo knižní trh je vlastně takový trochu jiný, i tím, že všichni jsou tak trochu strcaři právě pro ty knihy?
No, je to tak a ono to má výhody a nevýhody, ale za mě jednoznačně převažují ty výhody, jo? Protože vlastně jedna věc je ta, že vůbec ta celá komunita v té knižní branži je jako nějaká a vlastně jako skoro se tam mi jako nestalo za těch 15 let, že by neplatilo, co si řekneme, nebo že by tam prostě jako převlád nějaký takovej ten jako čistě formalistický právní pohled nad nějakým pohledem věcným, jako jo, při jakýmkoliv jednání a tak. A vlastně jako většinou je strašně jako osvěžující se s těma lidma vůbec bavit, protože jsou to ty lidi, co sdílí tu lásku a vášeň pro ty knížky. Odvrácená strana té mince je, že ne vždycky ty lidi, kteří mají tu vášeň a lásku pro ty knížky, tak jsou právě silní třeba v tom finančním řízení těch svých podniků, takže se opravdu jako stává, že je skvělý vydavatelství, který vydává úžasné tituly, ale vlastně jako bojuje o existenci, protože je strašně těžký jako uřídit zásoby třeba pro ně. Nebo je taky strašně těžký pro malý nakladatelství vůbec uspět jako na tom trhu, který je ovládaný velkýma knihkupeckýma řetězcema. Jo? Představte si, že prostě jako jsem malý vydavatel a obchoduju s velkým řetězcem knihkupectví. A já jemu dělám 0,5 promile jeho obratu, ale on mě dělá 30% mýho obratu. Jo? Tak to je prostě strašně nevyvážená pozice a je to pro ně hrozně těžký se v tom jako pohybovat. Takže to nám pak jako samozřejmě vede i jako k tomu, že ta akvizice je vlastně win-win pro obě strany, protože prostě nakladatelství funguje dál, dělá to, co umí a my převezmeme tyhle ty jako nepříjemné věci. Ale obecně ta knižní branže jako za mě je skvělá, jo? Protože vlastně já bych řekl, že je hrozně vlastně férová v tom, že to je jako čistý souboj s konkurencí o čtenáře. Jo, a není tam jako nic dalšího. To znamená, vydáváme dobrý knížky, jsme v tom úspěšní, rosteme. Vydáváme špatné knížky nebo děláme nesprávné rozhodnutí, nebo si necháme utéct prostě někoho, jako neuspějeme a klesáme. Jo. A je to čistý, je to fér, nemusíme nikde prostě lobovat, nemusíme nikde se přetlačovat o státní zakázky a tak.
Hele, a já půjdu úplně, ale ty mi totiž můžeš odpovědět jako moji otázku jako o dětství. Jak se to tak stane, že jako někdo přijde a donese nějak, jako nějakou napsanou knihu? A vy se rozhodnete ji vydat nebo třeba nevydat. Jaký je ten proces, jak se tohle vlastně děje? Já jsem si vždycky kladla otázku, jako kolik lidí si musí přečíst knížku, aby někdo řekl, tuhle vám vydáme.
Mm-hmm. Je to vůbec specificky Česká republika, je strašně vlastně silný podhoubí lidí, kteří mají touhu psát.
Uh-huh.
My jsme vlastně od začátku, co si pamatuju, tak je to tak, že dostáváme obrovské množství vlastně nabídek od autorů a vlastně jako jsme schopní odpovědět kladně jenom mizivýmu procentu z nich. Jo.
Uh-huh.
Protože prostě, jo, my jako Albatros Media samozřejmě víme, že jako každý bestsellerový autor musel začínat jako debutující neznámý autor, to znamená, pokud by jako vydavatel rezignoval na to vydávání těch debutů, tak vlastně jako si podřezává do budoucna větev. Mm-hmm. Jako nemá šanci objevit silného autora, takže to nejde dělat. Na druhou stranu, opravdu jako drtivá většina těch knížek začínajících autorů na trhu neuspěje. Jo, tak to je, ta statistika je v tomhle neúprosná. Mm-hmm. Prostě když si člověk dělá jako ekonomický na to nějaký reporty, tak z toho opravdu plyne, že jako knížky začínajících autorů jsou naprosto ztrátová kategorie. Mm. Ale přesto to jako chceme dělat. Jo? Takže v Albatros Media vydáváme vlastně vysoký desítky, 70 až 100 knížek každý rok s novým začínajícím autorům. Jo? Bereme to jako tu naší investici, že se tam v tom jako jeden, dva třeba potom opravdu stanou bestselleristy.
Mm.
No, ale to pořád to znamená, že několik set jako odmítneme. Jo? Mimochodem jenom, my jsme právě tohle adresovali před pár lety založením služby Pointa, což je právě taková jako služba, která umožňuje jako demokratizovat to vydávání knížek pro každýho. Jo? A je to jako kombinace vlastně self-publishingu a crowdfundingu. To znamená, prostě jsem autor, mám rukopis, zkusím ho poslat na knižní nakladatelství, který mě napadnou, nedostanu pozitivní odpověď, tak můžu přijít na Pointu a tam vlastně tu knížku jako nabídnout celý té komunitě. Ta komunita, jako když tím zaujmu tu komunitu, nezaujal jsem redaktora někde v nějakém nakladatelství, zkusím zaujmout rovnou čtenáře. Jo? A pokud čtenáře zaujmu, tak vlastně formou předprodeje mi jako přes crowdfundingovou platformu, která je součástí Pointy, vlastně vyberou peníze na vydání té knížky. Knížka vyjde a pak je normálně ve standardní distribuci naší v rámci Albatros Media na celém trhu. Jo? Tímhle způsobem vlastně každý rok dalších několik set začínajících autorů má šanci se na ten trh dostat. Ale je to pořád, je to jako strašně těžký. Úplně jako jednoznačný recept na to fakt jako není. A
kolik je těch hodnotitelů?
No, je to odlišný podle žánru té knížky, ale typicky opravdu to záleží na tom jako individuálním posouzení v té dané redakci. Takže když je to jako titul, který spadá tematicky do, já nevím, nakladatelství Vyšehrad, tak je to na té redakci Vyšehrad, na redaktorovi a šéfredaktorovi té redakce, aby udělali to rozhodnutí.
Mají vůbec šanci to přečíst?
No, tak je to, jasně, je to součástí práce, je to časově jako náročná práce, ale jako nutná, protože prostě tím vznikají ty nový příležitosti. Ale že jako trh je plnej celosvětově takových těch příběhů jako autorů, kteří jsou dneska bestselleristi, ale ten jejich příběh na začátku byl, že obeslali 20 nakladatelství, z 15 nedostali odpověď vůbec, ze 4 napsali ne a prostě s pátým, a to 20. třeba po něm sáhlo a pak je to jako ten bestseller, jo. Ale vlastně na začátku tu křišťálovou kouli opravdu jako nikdo nemá. A vlastně do určitý míry je to o tom citu a pocitu toho člověka, co to posuzuje. A do určitý míry je to i o štěstí, jako zcela návěno, jo. Máme i za sebou příběhy prostě autorů, který jsme vydávali a jejich první třeba 3-4 knížky byly úplně, jako nic nenapovídalo tomu, že by měly někdy být mimořádný, jo. Tak díla toho autora z hlediska třeba prodeje nebo z hlediska hodnocení těch knížek jako na knižních recenzích a tak. A pak třeba čtvrtá knížka to celý strhla a z toho autora se stane fenomén. A vlastně jakoby zpětně jako je vždycky spousta vysvětlení, proč se to stalo, ale jako vy nikdy nevíte, jestli jsou validní nebo ne.
Hele, a dělá se nějaká statistika, kolik knih na hlavu se kupuje v jakých zemích?
Dělá. A je to, hodně se ty statistiky jako liší, podle toho, jak se to jako posuzuje. A je to taky ještě se to liší, kolik knížek se na hlavu koupí a kolik se jich čte.
Jo, to jako jsem se právě chtěla zeptat zajímavý. Potom. To máme druhá otázka, jestli je čteme nebo jim tapetujeme. Jako, no, co z toho?
Oba scénáře nastávají. Jo. My jsme, Česká republika je na vrcholu těch žebříčků. Jo, na,
já jsem tušila. No. Pivo a knihy, jo.
Jo. Jako dobrý, historicky
knížky obě, a pivo. Máš to.
Ano, oba ty fenomény jsou jako historicky hrozně silní v téhle zemi. A oba teda klesají mimochodem, jo? Jako jak spotřeba piva, tak teda čtení knih vlastně jako klesá, ale jsme celosvětově nahoře. Nad náma jsou už jenom takový země, kde jako to má nějaký jako důvod. Severská země, kde je prostě dlouhá zima třeba, jo? Nebo tak. Indie tuším, že je jako velmi vysoko v tom žebříčku knih na hlavu, jakoby. Ale takže ta základna je hrozně vysoká, ale třeba jako trojnásobně víc knih se jako vlastně koupí, než se potom podle statistik čte. Na druhou stranu zase potom je to tak, že jednu knížku čte více lidí, jo? Takže prostě já bych řekl, že to je takový, že spousta knížek se třeba koupí a ani se nepřečte, ale pak se u dalšího typu knížek jako koupí, já nevím, 2000 kusů, ale čte 10 000 lidí, protože prostě knihovny a půjčování a sdílení v rámci rodiny a tak.
Hmm. Já se pořád ještě vrátím k tomu, jak najít toho správného autora, protože teď je mnoho víc nástrojů, kterýma třeba se dá pomoct. AI teď vládne světu v biznisu. Vy máte data, máte tu historii, máte podklady, dá se nějak teď tohleto využít?
To je svatý grál, ke kterému všichni vydavatelé světa vzhlíží a věří. A jsou na to teda i nástroje v zahraničí, opravdu jako to existuje, že je prostě, já nevím, AI nástroj právě, do kterého se nahraje nový rukopis a on vlastně k němu dá nějaký scoring na základě právě přesně tohle. Jo? On má prostě naučenou historii všech úspěšných a všech neúspěšných knížek na trhu za posledních 20 let a vlastně jakoby snaží se najít podobnost a najít ty kritéria toho úspěchu. Jo? Takže, no ne.
Zatím ne.
Zatím.
Proč ne?
Protože je to nevyzpytatelný, protože v tom není algoritmus.
Co v tom je? Jsou v tom ty nálady těch čtenářů? Je v tom něco, co se nedá právě popsat?
Je to vlastně jako, jak vydat bestseller, je jako vzít si prostě luk, do toho luku dát 10 šípů najednou, vzít si terč, vystřelit těch 10 šípů a všema 10 trefit střed. Jo? A to je prostě, a pak je to ten bestseller. Tam to musí do sebe všechno zaklapnout. Musí to být ve správný době skvělá knížka. Skvělá knížka je základ. Jo? Bez skvělý knížky to samozřejmě nejde. Ale bohužel je to tak, že ta skvělá knížka ještě sama o sobě nestačí. Jo? Takže musí být správná doba, správný téma, musí to udeřit na nějakou strunu, která zrovna v té době rezonuje ve společnosti a prostě na něco to jako cílí, co zrovna vlastně lidi ani to často neví. Z průzkumu to nikdy nevypadne tohle, ale prostě něco v té společnosti zrovna je a ta knížka na to jako zahraje. A pak musí být ale kvalitní nebo kvalitní. Co je to kvalitní? Jo? Musí být jako přitažlivá obálka, protože typicky prostě ta knížka má jako zlomek vteřiny na to, aby zaujala. A sebelepší knížka v sebelepší době, na sebelepší téma prostě nezaujme, pokud jako na něm neutkví ten pohled toho člověka, který jakhle přejíždí na tom, v tom knihkupectví, kde je prostě 3000 knížek, jo, za vteřinu. No, musí být jako samozřejmě, nesmí to být zabitý názvem, protože prostě ten název jako dokáže, je to vlastně základní marketingový nástroj pro tu knihu, takže prostě pokud je název nejasný, nebo může být zavádějící, nebo prostě nesedí s žánrem, tak se to tím taky dá jako pokazit. Musí sedět cena prostě a musí být jako dostatečný marketing, ale který zase jako cílí jako správně. Jo? To znamená, jako cílí na tu cílovku, která tu šanci má. Proto mluvím o těch 10 šípech. Tohle všechno do sebe musí zaklapnout a když to do sebe potom zaklapne, tak je z toho bestsellerový titul.
A v tomhle ty žiješ.
Ale radostně.
Jak moc? Já jsem si to tak jako pro sebe pracovně nazvala, jako vyčpívají někteří autoři. No já vždycky, když si tak jako podívám doma na tu knihovnu, tak si říkám, tohohle autora už jsem jako neviděla, nepotkala v knihkupectví, ani nepamatuju. A pak, já teď tady udělám reklamu možná, jako, ale myslím, že ta dáma si to vlastně i zaslouží. Vždycky, když se podívám na takovou, nevím, Ludmilu Vaňkovou, tak si říkám, tak to je evergreen, ta nikdy nevyčpí. Jako. Jak moc tohle to jako je poplatný nějakým trendům a opravdu jako někdo je 5 let v kurzu a pak už po něm pes neštěkne a vlastně to nesouvisí s kvalitou díla?
Je to a může to nastat jako z obou těch důvodů. Může to nastat vlastně že ty knížky rezonují v nějaký době, ale o 5 let později vlastně už nerezonují, tak to se jakoby může stát. A nebo se i opravdu stává, že je jako autor a ten má jako jeden geniální nápad. Jo, a vlastně on ho vtělí do té svojí knížky a ta knížka převálcuje svět a prostě stane se jako bestsellerem největším, ale vlastně všechny další nápady už jako i když jsou skvělí, tak nejsou tak silný, tak nosný, tak úžasný, jako byl ten první, takže vlastně potom už jako to zdaleka nevyvolává takový nadšení. Jo, nechci jmenovat, protože to je takový jako dehonestující, ale i u nás jako samozřejmě takový případy jako jsou. A vlastně jako osobně mě to vůbec nepřekvapuje, protože je to velmi častý, že člověk něco v hlavě jako má, to je fakt úžasný, ale to neznamená, že tam každý rok jako bude něco dalšího, novýho, úžasného. A pak jsou autoři, kteří jsou opravdu jako stálice, kteří se drží prostě na tom trhu strašně dlouhou dobu a vlastně každá jejich další knížka je stejně úspěšná jako ta minulá. Jo, já můžu zmínit třeba prostě jméno, který každý zná, Halina Pavlovská. Jo. To je jako za mě vlastně neuvěřitelný člověk i z toho pohledu, jak dlouho vlastně dokáže jako v obří konkurenci zdrojů zábavy a dalších knižních autorů a neknižního prostě to, tak jak dlouho dokáže vlastně tam být. Ona to má hrozně odpracovaný, protože prostě s každou tou svojí knížkou pracuje, objíždí republiku, prostě podepisuje se, dělá besedy jako těm svým čtenářkám a je samozřejmě známá i mimo ty knížky a má vlastně hrozně věrný to své publikum. Mm-hmm. Prostě každá její knížka jako se prodává pořád stejně už prostě posledních, já nevím, 20 let.
Mm-hmm. Předpokládám, že Halina patří teda do stáje Albatros Media.
Jsme za to moc rádi.
Kdo třeba ještě patří mezi to rodinné stříbro?
Já začnu možná těmi zahraničními autory, protože vlastně naším asi takovou jako nejdéle zářící hvězdou je J.K. Rowlingová s Harrym Potterem a včetně jejího pseudonymu Robert Galbraith, pod kterým píše úžasný detektivky s Kormoránem Strikem, toho jako nejde nemilovat, tak anebo Hugh Nesbø, což je taky jméno, který každý zná, s jeho komisařem Harrym Hoolem a teď novou vlastně sérií Království a král, která je mimo tu sérii s Harrym Hoolem, ale za mě je to teda taky úplně geniálně vlastně jako napsaný. No a teď máme vlastně nejzářivější hvězdu vůbec na globálním knižním trhu je Rebecca Yarros se čtvrtým křídlem a celou tou sérií navazující na to. A ta je vlastně v tom segmentu Young Adult knížek. Tak to jsou jako ty zahraniční a tam se samozřejmě odehrává jako těžký konkurenční boj a máme i spoustu dalších, ale snažíme se vlastně i programově zase už posledních, já nevím, 10 let jako hodně jaksi podporovat a preferovat i ty český autory, protože za prvý to cítíme jako nějakou svoji povinnost, jsme tady v České republice, prostě chceme jako tady dávat ty příležitosti těm lokálním tvůrcům. A za druhý samozřejmě nám to i přijde jakoby bližší často tomu lokálnímu čtenáři. Je samozřejmě taky ten místní autor může přispívat potom k propagaci té knížky, protože se tady pohybuje, je tady vidět, je známý třeba a tak. A hlavně prostě ty čeští autoři píšou stejně skvěle jako ty zahraniční hvězdy, takže proč jim tu příležitost nedávat. Mezi ty naše největší hvězdy, kromě Haliny Pavlovské, patří, já nevím, Radka Třeštíková, Karin Krajčo-Babinská, Míša Klevisová, úžasná detektivkářka. Může taky bych mohl nějakýho zmínit, já nevím, Vladislav Zibura třeba, který píše úžasný cestopisy. Uh-huh. Máme nově zářící hvězdy, Scarlett Wilková třeba, to je vlastně jako několik posledních let jako zářící hvězda nakladatelství Moto, vlastně taky objevená, jako nebyla předtím, vlastně nepublikovala. Takže je jich spousta.
Mm-hmm. Možná klíčová otázka. Dá se v Čechách psaním uživit?
Daří se to, bych řekl, v celý zemi jednotkám lidí. Mm-hmm. To je prostě, český trh je malý, to znamená jako k tomu, aby ten autorský honorář pokryl životní potřeby kompletně, bez nutnosti mít jako další zdroj příjmu, tak ty prodeje musí být opravdu ve vysokých desítkách tisíc a prodeje ve vysokých desítkách tisíc se podaří prostě 5 lidem v České republice jako stabilně každý rok. No. Mm-hmm. Takže jako dá se to určitě, jako máme i mezi těmi našimi autory jako autory, kteří vlastně, pro který je to hlavní zdroj příjmů to psaní, ale opravdu je to strašně těžký a jsou to jako jednotky.
No. Mě zarazila jedna věc, já přiznám, že ty, když si vlastně jsme společně dělali přípravu, tak si některý ty data tady i zmínil a mě tam zarazil, já ho vytáhnu, Deník malýho Poserousky, protože je to knížka, která existuje na tom druhu a netroufnu si říct kolik let, ale příliš mnoho let.
No, určitě přes 20, protože teď zrovna vydáváme, nebo vydali jsme letos 19. díl a pořád je to vlastně náš, tuším, pátý nejprodejnější titul. Deník malýho Poseroutky byl kromě Harryho Pottera největším bestsellerem Albatros Media, už když jsem do něj před těma 15 lety přicházel.
Mm-hmm. No? A toto ještě každý nemá doma.
No.
Tak 19 dílů asi ne.
Jeff Kinney je úžasný, že vlastně původně on už jako vůbec neměl záměr vlastně ty knížky jako psát takhle dlouho, ale vlastně ten jeho úspěch je globální, je celosvětový, takže on jako píše stále dál, takže vydáváme, každý rok vydáváme nový díl Deníku malýho Poseroutky a tím, jak vlastně přichází nový děti do té cílové skupiny, tak vlastně to vždycky jako podporuje ty starší díly. Uh-huh. Takže to funguje a to je jako vlastně hrozně zajímavé, že to je v podstatě velmi jednoduchá, stravitelná knížka, toho textu je tam relativně málo, je tam hodně ilustrací a tak. A vlastně občas se jako setkám s takovým názorem, že jako bychom neměli podporovat děti, aby četli knížky, jako je Deník malýho Poseroutky. Jo? Že vlastně to není dostatečně hodnotná literatura. A já vždycky jsem z toho jako úplně jako zděšený, protože to je v rozporu s naprosto veškerým jako poznáním v téhle oblasti. Prostě existuje jako několik jednoduchých pravidel a to plyne z renomovaných zahraničních průzkumů. Prostě co musí být splněno, aby jako dítě mělo šanci být celoživotním čtenářem. Jo? A opravdu je to jako, a je to jednoduchý, je to vlastně přímočarý, je to o tom, že to dítě musí mít, já nevím, čas na čtení samozřejmě, musí mít široký výběr knížek a musí mít volný výběr knížek. A to je jako úplně zásadní. Taková ta představa, že my jsme tu od toho, abychom podstrkovali dítěti tu hodnotnou knížku v nějakým seznamu, ještě typicky jako povinný četby, to je fakt jako nejlepší cesta, jak ho od toho čtení vlastně odradit. A naopak ze všech těch průzkumů plyne, že pokud to dítě na začátku, když je fakt malý, tak si může vybrat číst knížku o růžovým jednorožci, anebo komiks o fotbalistovi, anebo Poseroutku, tak ho to k tomu čtení přivede a ono o něj jako zůstává. Takže za mě je to úplně jako jednoznačný, vlastně i tenhle druh knížek jako přispívá k tomu, aby děti četly.
Rodiče, poslouchejte, to je podle mýho zásadní. A jaký jsou trendy teď třeba v dětské literatuře, co nejvíc frčí?
Známý postavičky z televize a z YouTube. Jo, je to tak, zase, když se člověk podívá na žebříček nejprodávanějších dětských knížek, tak je tam pochopitelně, je tam teda Harry Potter, vlastně já říkám pochopitelně, že pro nás je to stálice, ale vlastně je to překvapivý z toho pohledu, že ten příběh taky už je jako vlastně na trhu desítky let. A vlastně nevyhasíná. A naopak v posledních letech jako je znova oživený a vlastně jako ta popularita Harryho Pottera dál roste, což jako člověku už přijde neuvěřitelný, protože právě už ho všichni mají a už ho všichni to. Ale je fakt, že on vychází ve spoustě nových vydání, vychází s novými ilustracemi, vychází v různých jako dárkových zpracováních a v boxech a to k sobě přitahuje vlastně další a další pozornost. A prostě ten příběh je nadčasový, geniální, takže jako není divu, že funguje. Jo, ale jinak vlastně v tom žebříčku jsou opravdu knížky typu Tlapková patrola, no, teď Lilo a Stitch je prostě fenomén, protože to děti znají prostě z Disney Plus a nebo z YouTube, tak prostě to hledají i v těch knížkách. Jo. A ve chvíli, kdy se prostě jako přes Medvídka Poo a nebo přes Prasátko Pepu a nebo přes Lilo a Stitche jako dostanou vlastně ke knížce, tak v tu chvíli pro ně, protože oni vlastně oni znají ten fenomén, oni znají tu postavičku, ta je jim jako sympatická, s tou se chtějí stotožňovat, s tou chtějí jako žít a tu chtějí vidět před sebou a vlastně když jako ta knížka na to téma není, tak s tou postavičkou žijou jenom v tom digitálním světě a v tom audiovizuálním světě. Ve chvíli, kdy knížka je, tak najednou prostě do toho spektra formátů, který dítě vnímá, se dostala ta knížka. No, takže je to, za mě je to jako vysoce vlastně přínosný, přestože kolikrát ten příběh samotný v té knížce jako je velmi stručný a vlastně není nějak extranosný.
Jasně.
A možná ještě mi odhal jeden takový, jako já tomu říkám, vánoční zázrak, protože jedna z takových těch jako rádoby vlastně vhodných dárků vánočních knížek je Malý princ. Mm-hmm. To je taková jako evergreen, mám pocit. A mě hrozně těší, že vychází knížky, které vlastně v mém světě patří do té kategorie. Jsou to takové ty knížky typu, nevím, jestli si vybavím, jako Hlemíždím tempem, nebo Liška chlapec kůň a krtek, nebo podobný, které jsou vlastně velmi obsahově jako strohé, když to tak řeknu, ale myšlenkově hluboké, nevhodné pro dětské publikum, si troufnu říct. A přesto mám pocit, že na tom trhu je vlastně víc a víc. Uhum. Jak se dějou tyhle ty malý vánoční zázraky, že ty knížky tam mají svý místo?
No, tak to se děje jednoduše. Prostě ty dětské knížky čtou děti, ale kupují je rodiče.
A tohle není dětský?
No, ale tak dobře, ale tak jako... Vlastně to je, zase se vracíme zpátky trochu k tomu, o čem jsme se jako bavili před chviličkou, že... Je trošku jiná skladba knížek, který se koupí a jiná skladba knížek, který se čtou.
Jo, takže to
a
dá,
jako vlastně velmi často je to tak, že když chci jako dát knížku jako dárek, tak sáhnu jakoby po knížce, u který jako mám pocit ty vyšší, řekněme, hodnoty. Jo. Jo. A vlastně když pak ale jako sahám po knížce jo, jako, kterou si chci přečíst, tak sáhnu třeba po jiný. Mm-hmm. Že to může být jedno z těch vysvětlení. Jo. Ale jinak jako já chci říct, že samozřejmě i spousta lidí vlastně hledá v knížkách ty jako hluboký a hodnotný příběhy. A vlastně ta knížka je svým způsobem umělecký dílo. Velmi často je vlastně, to je jako relativně malý formát, dostupný formát, který je ale jako naplněný vlastně strašně jako kvalitním jako uměleckým obsahem, jo, včetně třeba těch ilustrací. V řadě případů dokonce i lokálních českých ilustrací a našich tady ilustrátorů. A je to jako jeden z těch jako validních scénářů. Mm-hmm. Prostě spousta lidí vlastně sáhne po té knížce proto, protože už je zase jako unavená tím takovým jako povrchním prostě obsahem, který útočí ze všech ostatních stran a v té knížce chci jako něco víc. Mm. Takže vlastně. I proto.
Vy se nějak vychováváte čtenáře nebo podporujete mladý čtenáře? Je tam něco, v čem vlastně jdete naproti?
Jo, my jsme vlastně už před lety jsme právě zkoumali to, jak se v populaci čte a tam jako celkem jako přímočaře samozřejmě čtou nebo nečtou děti podle toho, jaký je tam vliv rodiny, jaký je tam vliv školy a jaký je tam vliv knihovny školní ještě. Jo? To je strašně zajímavý, že velmi často na čtenářský návyk dítěte ze školy má jako větší vliv školní knihovna než jako učitel. Ne vždycky, ale někde se to tam objevilo, což nás trošku překvapilo. Prostě hodná paní knihovnice dokáže zázraky, což potvrzuju z vlastní zkušenosti. Ale pak samozřejmě přichází ta složitá, ten teenagerský věk, young adult, a tam opravdu ty děti nebo ty mladí dospělí jako odpadají od toho čtení. Kluci úplně zásadně, dívky trochu míň, ale taky. A potom jako nastává ten vstup do dospělosti a tam, když teda se čte, tak pak už je jako velmi pravděpodobný celoživotní čtenářství. Takže my jsme si vlastně i říkali, že by bylo skvělý, kdybychom do téhletý jako věkový skupiny, já nevím, od 12 do 18 let, nebo 13 řekněme, jako dokázali dostat to přesvědčení, že čtení je cool. Uh-huh. Aby prostě ten 13-letý, 14-letý človíček přišel do školy a nestyděl se s kamarádama si popovídat o tom, co čte a vyprávět si s ním o tom, jako, jak je to úžasný, že to. Takže jsme na to založili projekt Humbook, což je vlastně jako taková komunikační platforma mezi náma a touhletou Young Adult cílovou skupinou. A vlajkovou lodí Humbooku je literární festival, mimochodem Humbook Fest, což je jako neuvěřitelný nabíječ. Ve chvíli, kdyby člověk začal propadat nějaký skepsy, že jako čtenářství nám upadá, tak stačí přijít na Humbook Fest a podívat se. A to je fakt, dneska už ho pořádáme v O2 Univerzu, protože tam prostě přichází několik tisíc vlastně puberťáků, kteří tam celý den žijou těma knížkama. Jo. Povídají si s autory, přijdou tam v cosplay převlecích velmi často, absolvují workshopy o tom prostě, jak psát knížku, jak dělat blog o knížce, jak dělat vlog o knížce, prostě, jak se stát booktuberem, prostě, jak jako o těch knížkách mluvit v tom sociálním prostředí a strašně je to vlastně přitahuje. A najednou to tam je. Najednou tam rezonuje vlastně, jako nejenom tam, ale všude kolem prostě rezonuje, že to čtení je cool a co čteš a co si to. Takže myslím si, že vlastně to čtenářství je jako velmi atraktivní i pro tuhle tu cílovku, akorát prostě se jim to musí umět jako s vhodnou formou vlastně sdělit. Takže to je na věc, kterou děláme pro podporu čtenářství, vlastně, že se snažíme udržet u něj tuhle tu cílovku. No a druhý potom větší projekt, ten teď běží v rámci i naší profesní organizace Svazu knihkupců a nakladatelů, kdy jako jsme si řekli, že vlastně si stanovíme smělý cíl, kterým bude jako podpořit knižní čtenářství v téhle zemi. Jo, takže plánujeme vlastně opravdu velký projekt, Naším cílem je vlastně opravdu sjednotit celou tu branži, to znamená zapojit co nejvíc firm, který vydávají knížky, kdo prodávají knížky a tak, vlastně jako dát dohromady jako prostředky na velkou kampaň celostátní, která by stejně jako před lety prostě Českou republikou proběhla kampaň, já nevím, že se má jíst třeboňský kapr nebo že se má pít moravské víno, tak bychom si strašně představovali, že jako zakotvíme to přesvědčení, že čtení se vyplatí. A vyplatí se proto, protože to, že čtení je dobrý, to každý ví, ale neví se, jak moc. A z průzkumu zase plyne, že vlastně, kdybych měl jeden výstřel a měl bych ho vystřelit a mělo by to být jako věc, kterou nejvíc zvýším šanci na životní spokojenost a úspěch svých dětí, tak ten jeden výstřel je přivést je ke čtení. Jo? To čtení jako knížek v dětském věku je nejsilnější individuální indikátor jejich budoucí životní spokojenosti a úspěchu. Dokonce větší než sociální zázemí té rodiny nebo vzdělání rodičů. Takže přivedu děti ke čtení a způsobím tím jako životní úspěch. Jo? A to se neví, tak to chceme říct.
Teď už se to ví.
Skvělý.
To je úplně boží. A to se ani nezmínil vaší nadaci, která na mě vyjela, když jsem si googlila Albatros.
Ano, nadace Albatros je vlastně projekt, který jsme odstartovali taky už tuším před 10 lety. A vlastně je to, jako my tam garantujeme jako Albatros Media každý rok minimálně 10 milionů korun vlastně přímýho příspěvku a ta nadace Albatros je používá vlastně na přímou podporu sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí v přístupu ke vzdělání. Jo, takže vlastně za dobu těch 10 let existence nadace opravdu máme, to jsou jako tisíce příběhů jako dětí, který jsme podpořili v tom, aby vůbec než jdou třeba do školy, tak měli nějaký jako takovýto předškolní jako tu přípravu nebo vzdělání, jo, třeba ze sociálně znevýhodněných vyloučených lokalit, kde opravdu jako je problém vůbec jako ze školní docházkou a když už to dítě do školy přijde, tak tam vlastně nemá šanci, protože ta jeho startovní čára je daleko níž, tak na to cílíme. Cílíme i na ty děti na těch školách, cílíme ale i na děti na středních školách, cílíme třeba na talentované děti, zase který mají, já nevím, obří talent na hudbu, ale nikdy by jako vlastně jejich rodina nedokázala jim zajistit nějaký jako hudební vzdělání, jo? Tak i tam poskytujeme granty a tak. Takže to jsou jako nádherný příběhy vlastně, kdy jako individuálním konkrétním lidem jako jsme změnili život a jsme na to hrdí.
Wow. Vašku, jakou knihu bys nikdy nevydal?
No těch bylo víc, jako takhle, my máme jako Albatros Media definovaný nějaký svoje hodnoty a vlastně cokoliv děláme, tak se snažíme, aby s nima bylo v souladu. Jo? V případě, že nám jako na stole leží knížka a my si nejsme jistí, jestli ji vydat nebo nevydat, tak je to tenký led, protože samozřejmě na jednu stranu my nemůžeme vydat něco, co je v rozporu s našimi hodnotama, na druhou stranu prostě nechceme vystupovat jako nějaký cenzor, který jako říká, co se teda jako smí nebo nesmí číst. Ale je to tak, že prostě máme na to nějaký interní prostě postupy a pravidla a ve chvíli, kdy se ta skupina lidí, která jako o tomhle vlastně může rozhodnout, ve chvíli, kdy se rozhodne, že je to knížka, která jako odporuje našim hodnotám, tak prostě ji jako nevydáme a odmítneme. Je to vždycky nepříjemný, protože prostě každý jakoby nevydání knížky je potenciálně jako negativní příběh, takže jako neděláme to často, ale prostě pokud je knížka, typicky je to o tom, že se jako bojíme, že by existence té knížky mohla někoho poškodit. Jo? Pokud je to prostě knížka, která nahlíží třeba na nějaký jako
nějaký paměti nebo
no spíš třeba, já nevím, naučná knížka, která se dívá na problematiku genderu. Jo, a teď prostě to je jako úplně validní téma, ale záleží, z jaký strany se na to ta knížka dívá. A pokud prostě ta knížka jako označí nějakou skupinu lidí takovým způsobem, že se jako bojíme, že by v té skupině lidí mohlo vlastně vyvolat trauma, tak pak ji jako nechceme vydat, protože na tom se nechceme podílet. Jo? Ale na druhou stranu nikdy my jako nic necenzurujeme, jako nebráníme ničemu v šíření ve chvíli, kdy my sami se rozhodneme něco nevydat, na co třeba máme už koupenou licenci, což se opravdu stává jako naprosto jedinělé, ale když už se to stane, tak licenci vracíme, uvolňujeme a necháváme komukoliv, ať to knížku vydá, pokud s jeho hodnotama to v rozporu není.
Okay. Po jaký knize naopak toužíš? A dá se to tady říct nahlas?
Mám seznam knížek, po kterých toužím, který jako si chci přečíst, a ten seznam je už dneska tak dlouhý, že vím, že za život to nejde stihnout. Naplňuje mě to jako velkou frustrací, že nevím, jak s tou situací naložit, ale to jsou jako knížky, které jsou už vydaný, že jo, jsou na trhu, prostě typicky jsme je vydali my, ale jsou tam i konkurenční knížky, protože i další vydavatelé vydávají úžasné věci. A ten seznam je tak dlouhý, že prostě to všechno nedám, tak nevím, co s tím.
A jakou knihu by si chtěl vydat a toužíš po ní?
No.
Představ si, že by si mohl vybrat jeden titul světový. No,
já vím, ale...
Ale nejsi to říct.
Nemůžu to říct.
OK.
Ale je.
Je.
V minulosti jich bylo víc samozřejmě a jako část z nich už v našem portfoliu je. Jo? Proto i musím být jako opatrný, abych jako nenapovídal někde. Ale můžu říct příklad z té minulosti třeba. Mm-hmm. Jo? Vždycky jsem toužil, abychom vydávali toho Jua Nesbeho. Protože to je pro mě prostě autor, který ho sám strašně rád čtu. Navíc prostě je jako velmi úspěšný na trzích a tak. A licenci vlastně držela historicky právě ta kniha Zlín, což bylo nakladatelství vlastně, který ho vydávalo, který ho objevilo a vydávalo. No a tak vlastně dneska je to tak, že kniha Zlín je naší součástí a tím pádem UNSB je v našem, naší stáji, v našem portfoliu taky.
Wow, okay.
Já ti vyberu poslední otázku.
Dobře, zkus to.
Kolik času si člověk, který vede takhle velkou a dynamickou firmu, najde na čtení?
Bylo ho málo, protože jsme měli 3 malé děti a jako kombinace jako té firmy a těch 3 malých dětí už jako vymazala všechno ostatní. Ale musím říct, že teď už jsou jako děti větší, takže už jsem schopen si ten čas zase hledat a protože pro mě to čtení je opravdu jako mimořádně vlastně atraktivní jako činnost, která i přispívá k nějakému mimo odpočívání a tak, tak jsem jako docela mám pocit, že ten čas je vysoký. Ročně přečtu v těch posledních letech 12 až 20 knížek, což jako drtivá většina proběhne v létě na dovolený, ale i v těch dalších dobách tam něco je, tak jsem za to rád.
Tak já přesto ještě budu mít jednu.
Dobře.
Otázku. Jedna kniha, kterou bys doporučil?
Já doporučím toho posledního Jua Nesbeho, protože já si myslím, že je trošku vlastně nedoceněný tím, že to je knížka mimo tu sérii s Harrym Hoolem, což je jako ta hlavní série Jua Nesbeho, a nebo respektive obě, to znamená Království a Král. Je to úplně jiný žánr, je to úplně jiný styl, není to jako čistokrevná detektivka, ale pokud jako někdo váhá, jestli, tak odpověď je ano.
Děkuju.
Díky moc.
Vašku, děkuju moc za podcast, děkuju za báječný čas spolu strávený. Přeju, ať se daří nejenom Albatrosu, ať se daří hlavně tobě, ať máš čas na knížky a moc si přeju, aby knižní obor zůstal pořád takhle vlastně férovej, čistý a dělá nám všem radost.
Děkuju moc za pozvání. Bylo moc příjemné si s vámi popovídat. Mějte se krásně.
Díky. Vážení posluchači, pokud se vám Vaškův příběh líbil a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, sociální sítě a podcastové kanály. Mějte se parádně.